Jó, við vorum að tala um það sögu sem að þér þóttum svona mest varið í gær. Og nú hefur þú, hvað heldur þú hefur gaman þegar þú byrjar að segja svona ýmsa sögur sem þú heyrðir?
Já, ég held ég hafi nú ekki lagt það beinlínis fyrir mig en það er nú eins og allir heyra þá ég nú ekki mikill sagna maður ekki á móti þessum sem góðir þekja en já það hefur nú helst verið nú í seinni tíð að ég hef verið að segja svona smá sögur sem ég heyrði á yngri árum
Já svona síðustu árum kannski
Já
heyra.
Já
En nú ólst upp með mörgum sískinínum
Já
Sagður ekki þeim sögur í æsku?
Nei Ég var nú af yngri sískinunum og hafði mig nú lítið í frammi meðan ég var með þeim en og sögur lærði ég nú aðalega eftir því að ég fór úr foreldrahúsum sérstaklega eftir ég kom að Reynivöllum því að Þorsteinn móðurbróður mín hann kunni margar sögur og var fróður svona og hafði gaman af svona af glettni og glettilegum sögum
Já Sagði það þá ýsa gaman sögur kannski
Já eins og til dæmis söguna þegar hann lánaði Steini hestin þegar hann fór með brennivínskútinn að Hólmi Já og ég heyrði Stein oft sjálfan segja frá þessari ferð og hann endaði alltaf sögana með sömu orðin og það kom sér að ég var á drósaðan annars var nú talið að Stein hefði sjálfur aldrei átt góða hesta því hann gerði illa við þá hann gerði yfirleitt illa við bæði við hestana og kýrnar en aftur betur við féð því hann hafði meira áhuga fyrir sauðkindinni heldur en öðrum búpeningi
Já Þú hefur þá kannski lært flestar þessar sögur sem hefur sagt mér af Þorsteini föðurbróður þín
Móðurbróður,
já
Já, ég lærði margar sögur eftir honum svona smá klausur
Já En hann hefur kannski en svona þessar sögu sem nú sagnfræðilegri þú hefur kannski lært þær af öðrum
Já það má nú vel vera
Nýja og gerði kannski
Já, hann kunni nú líka sögur af því tagi Já
En þú er ekki farið að segja sem að sögur finnst fyrir þú komst eiginlega bara á efri ár Sagður ekki sögur eitthvað fyrir svona
Jú það má nú vel vera ég mann það nú ekki Ég hef nú ekki lagt ekki mikið fyrir mig að segja sögur en ég hef svona haft gaman af því að grípa til þess á stundum þegar tilefni hefur gefist til svona
Já.
Og einhverjir hafa ef ég hef fyrir hitt einhverja sem vilja þá á slíkt hlusta
Já, þú er kannski sagt svonum þín sagður þú svonum þín
og sögur? Já, það býst ég nú við
Já
Nú, það voru svona stuttar sögur og svona helstum svona ykkur skoplegt efni
En þú hefur aldrei lært neina sögur af heyrt sagðar neina sögur af svona kóngum og drottningum og þeirra börnum, svona ævintýralegri sögur.
Jú, ég heyrði það í æsku ævintýrasögur kónga og drottningar og kóngsdætur og kallstætur sem giftust jafnvel konsonum og svoleiðis en ég man nú ekki eftir að segja frá slíku
Þú er ekkert lagt að, þú er ekkert lagt þar sérstaklega á minnið
Nei ég fann það nú einhvern veginn fljótt út að þetta myndir úr skröksögur vera og svo Ég misti eiginlega alveg trúna á að í þessu væri nokkur fróðlegur fólkin. En hins vegar hef ég fundið það í seinni tíð að þessar sögur hafa haft gildi fyrir sig.
Já.
Á sínum tíma.